การบันทึกบัญชีแบบซิงงวดกับแบบต่อเนื่องนะครับจะมีความแตกต่างกันดังที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในหน้า121นะครับว่าการเปรียบเทียบการบันทึกบัญชีทั้ง2แบบทั้งแบบ e-reodic แล้วก็แบบ perpetual เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับมาดูที่รายการแรกซึ่งเป็นรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับถ้าเป็น perpetual เนี่ยเราจะบันทึกเดบิตสินค้าคงเหลือนะครับแล้วก็เครดิตจะมีการค้าแต่ถ้าเป็นเรื่องของ e-reodic นั้นแทนที่เราจะบันทึกบัญชีสินค้าเนี่ยเราจะบันทึกเป็นบัญชีซื้อนะครับต่อมานะครับเป็นการจ่ายค่าขนส่งเราไปช่วงบันทึกเป็นเดบิตสินค้าเหมือนกันแทนที่จะบันทึกเป็นเดบิตค่าขนส่งเหมือนกับทางด้านทีเรดิตนะครับเพราะว่าทางด้านทีเรดิตเนี่ยเราจะถือว่าค่าขนส่งนั้นเป็นค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าเราไปช่วงเนี่ยจะถือว่าค่าขนส่งสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยเราถือว่าเป็นส่วนที่รวมอยู่ในต้นทุนของสินค้าอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาเลยบันทึกเป็นสินค้าคงเหลือรายการส่งคืนสินค้านะครับก็จะเครดิตสินค้าไปนะครับแล้วก็ไปลดยอดเจ้าหนี้ทางด้านเดบิตส่วนทีเรดิตก็จะเครดิตบัญชีส่งคืนการชำระหนี้ที่ได้รับส่วนลดนะครับก็เดบิตเจ้าหนี้การค้านะครับลดยอดลงไปนะครับเครดิตเงินสดนะครับจะเป็นเงินสดแล้วก็ได้รับส่วนลดนะครับ640บาทนะครับก็บันทึกเป็นบัญชีสินค้านะครับส่วนทีเรดิตนะครับก็จะบันทึกเป็นเครดิตส่วนลดรับ640นะครับในหน้า122รายการขายนะครับก็จะเดบิตบัญชีลูกหนี้การค้าเครดิตขายแล้วก็อย่าลืมว่าในการบันทึกการขายของ Perpetual นั้นจะต้องบันทึกต้นทุนด้วยนะครับก็จะเดบิตต้นทุนขายแล้วก็เครดิตสินค้าคงเหลือโดยที่บัญชีขายนั้นกับบัญชีลูกหนี้นั้นจะเป็นบัญชีที่เกิดจากราคาขายนะครับแต่ถ้าบัญชีต้นทุนขายกับสินค้าคงเหลือนั้นจะเป็นบัญชีที่ถูกบันทึกด้วยราคาต้นทุนจริงส่วนทางด้านperiodicนั้นก็เป็นการบันทึกปกตินะครับคือเดบิตลูกหนี้เครดิตขายส่วนรายการต้นทุนสินค้านั้นไม่มีการบันทึกต่อมาเป็นการรับคืนนะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือเดบิตรับคืนเครดิตลูกหนี้นะครับแล้วก็เรารับคืนสินค้าใช่ไหมครับก็เดบิตสินค้าแล้วก็เครดิตต้นทุนขายออกด้วยราคาต้นทุนส่วนperiodicนั้นไม่ได้บันทึกรายการสินค้าคงเหลือและต้นทุนนะครับมีการรับชำระหนี้โดยให้ส่วนลดครับก็เดบิตเงินสดนะครับเดบิตส่วนลดจ่ายเครดิตลูกหนี้การค้าอันนี้เหมือนกันนะครับทั้ง perpetual แล้วก็ periodic นะครับอันนี้เนี่ยให้สังเกตเห็นนะครับลองกลับไปดูหน้า121ดูนะครับการซื้อสินค้าเข้ามานะครับ perpetual เนี่ยเขาจะบันทึกด้วยบัญชีเดียวก็คือบัญชีของสินค้าคงเหลือไม่ว่าจะเป็นการซื้อการค่าขนส่งนะครับการส่งคืนสินค้าการรับชำระหนี้แล้วเราได้รับผลลดก็จะบันทึกบัญชีสินค้าทั้งหมดนะครับส่วนในหน้า122 perpetual เนี่ยในฝั่งขายเนี่ยเวลาที่เราขายเราไปแล้วเนี่ยจะต้องบันทึกต้นทุนขายของสินค้าที่เราเอาออกไปด้วยนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของ perpetual นะครับส่วน periodic นั้นก็เป็นวิธีการบันทึกบัญชีตามปกติของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่บทที่1 2 3 4 5เป็นต้นมา